Itetero.
Kanyoni, wewe tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
None aho nanyoye mbere yanjye koko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mukanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda, buri wa kabiri, guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira, buri wa gatandatu saa 5:30.
Abana mbere.
Turabasuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Teta,
nanjye Cyusa,
tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero.
Mwana nshuti zacu, yambi! Twari dukumburanye rwose.
Amakuru yanyu ku ishuri se byifashe bite?
Twizere ko mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose. Ese mwamwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse.
Mu kiganiro cy'ubushize batwigishije ko tuzajya dukina n'ababyeyi bacu dukoresheje ibikinisho n'ibikoresho by'iwacu mu rugo. Nibyo rwose Cyusa.
Abana, ese namwe ababyeyi banyu bajya babagaburira amagi, inyama cyangwa se indagara? Muze twumve inshuti zacu.
Naho se ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanuye uruhare rw'umugabo mu gukangura ubwonko bw'umwana binyuze mu gukina, kuririmba cyangwa gutemberana nawe. Uyu munsi turasobanurirwa impamvu ari ngombwa kugaburira umwana n'igi rimwe ku munsi, kandi agahabwa n'ibindi bikomoka ku matungo nk'amata, indagara cyangwa se inyama. Banatubwira akamaro bifitiye umwana.
Ngaho rero mwese muve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 4142 2721.
Noneho rero abana twese, muze twumve inshuti zacu.
Oh, wibagiye uko baca mati ntoho koko kanyoni?
Oya kanya, nuko nicaye mu zuba najya gusama intobo simbashe kuyibona.
Ngayicara none aha nicaye, ariko ntiyongeye kurangara, intobo yo kugucika.
Yee.
Ugiye n'umupira baka?
Ngiye kureba uko abakobwa bakina intobo nare.
None si ubwo turekeye gukina amanota?
Ngwino shaho urebe nare, njye ndabona ari ubuhanga nubwo nabizi neza. Oh, dore murandangaje none intobo yanjye irancitse.
Ni ukuvuga ko utsindwe kanyoni?
Yego, kuko nari ntarageze aho nshira mu mwobo intobo zose.
Ese ubundi ko twari twavuze ko dukina amabigibigi byagenze bite?
Twari turindiye Garina ariko yatinze.
Twikinire tumwihorere, igihe azira arinjira mu mukino.
Mwongeye mupfuke neza uwo mwobo, hatagira ukandagiramo agatsikira.
Yego shefu. Ariko noneho dukina neza ababigibigi dukurikiza amategeko.
Yee, bamwe baba bahuza abandi baba badahuza.
Ndabuhuza!
Ko mutangiye kubirwanira?
Nagutanze baka.
Oya nagutanze, sinamutanzera.
Mwese mwayivugiye rimwe.
Ariko nari namutanze kubitekereza.
Icyiza ni uko twagiye duhinduranya. Ubu niba kanyana ari umuhuza, ubundi akaba ari bakame umuba.
Ibyo uvuze ni byo ndabyemeye kanya. Nani ndaho umuhuza kandi n'indyo ubanza.
Gaye, uje wakereye none utangiye no gutanga amategeko.
Murashaka kutangira mu mukino ngo kuko nakererewe. Ariko mama,
twe ntabwo dukina n'abantu bagira umwanda.
Wimbeye azingira umwanda kanyoni.
Reba
uwo munwa wawe.
Gaye, wariye cyangwa wabishyize ku munwa?
Ninde wafoye icyo nariye?
yasuguje wisize ibyo byo kumwe ngo turatire ya gukora abatwaye ubonye ko hariyo amagi.
Ariko muri abana babi, ubwo se muranziza ko nariye amagi? Nyamara mwasangiye inkoko z'iwanyu zateye bajya kugurisha amagi ku isoko mwe ntimuyarye.
Natwe ejo iwacu twarayariye.
None kuki murakaye? Mufite ubwoba ko nzakura nkabarusha imbaraga kuko ndya amagi?
Twe iyo tumaze kurya dukaraba ku munwa agahe. Wari wabona tuzakura irembo dufite ibiryo ku munwa.
Ni byiza kurya amagi gahe, ariko iyo yasize ku munwa ntukarabe biba umwanda. Njya gukaraba rero niba ushaka ko dukina.
Ngwino nguherekeze kuri kandagira ukarabe gahe.
Mbonye ifunguro ku meza mitangira peti. Mbonye ifunguro ku meza mitangira peti.
Ninde watubwira bimwe mu bitera imbaraga?
Ibijumba, ibirayi, la 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 la, yam yam, la 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 la, miam la la, miam miam.
Oh teta Karam, gahene disi ageze ku irembo yisize amagi ku munwa. Utundi tunyamaswa turamubwira ngo ajye gukaraba ku munwa, kuko kwisiga ibiryo ku munwa ntukarabe biba ari umwanda.
Yego disi cyusa, nanjye nabigaye pe. None se bana tuti zacu, ngaho namwe nimutubwire ababyeyi banyu bajya babagaburira amagi, inyama cyangwa se indagara?
Mu rugo ntagi baramba, turya ureti n'amagi, maya mayi, ejo igi, mama indagara, tete mu nyanya, amata, umukecuru, abanyamukecuru, inyama ntago nayiriye, tebe twaziriye, bayaguze inkwavu turazirya.
Shatsi usa, Karam, uzi ko natwe ababyeyi bacu bajya batugaburira amagi tukishima?
Nibyo rwose teta. Bana mwese mudukurikiye, namwe mujye mubwira ababyeyi banyu babaha amagi, inyama cyangwa indagara, kuko bifite intungamubiri zituma dukura neza tukagira ubuzima bwiza. Noneho mbere yuko tujya mu ishuri, tubanze dukine, tubyine, twishime twese. Mwayumvise, twicare hafi ya radio dukurikire mwarimu wacu.
Bana nshuti zanjye, muraho neza? Muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinya na Pauline. Muribuka ko ubushize mu isomo ry'ibidukikije duheruka kwiga iminsi mikuru mu muryango, twabonye umunsi mukuru wo kwita umwana wavutse izina. Uyu munsi nanone tugiye kwiga iminsi mikuru mu muryango, turiga isabukuru. Nkaba nifuza ko isomo ryacu rirangira buri mwana wese ashobora kuvuga ibiranga umunsi mukuru w'isabukuru. Murabinyemereye?
Yego!
Murakoze cyane. Ngiye kubasomera inkuru yitwa Umunsi w'isabukuru y'akamikazi. Niba mwiteguye rero, reka nyibasomere. Umunsi w'isabukuru y'akamikazi. Kibondo yagiye gusura Gasaro amubwira ukuntu bagiye mu munsi mukuru w'isabukuru y'akamikazi. Kibondo abwira Gasaro ati, mbega umunsi mukuru wari ushimishije! Ejo twagiye mu isabukuru y'umwana duturanye witwa Kamikazi. Tugezeyo dusanga bahatatse cyane koko. Uzi ikintu cyashimishije? Hari ibipirizo byinshi by'amabara atandukanye: umweru, iroza, umuhondo n'ubururu. Hari abana benshi baje kwitabira uwo munsi. Nuko bategura umugati w'isabukuru bawushyiraho buji eshatu. Dutangira kumuririmbira, arishima cyane ku buryo yazimije buji arira kubera ibyishimo byinshi. Baratwakira baduha fanta, ibiryo, umugati w'isabukuru, bombo n'ibisuguti. Nuko badushyiramo n'umuziki, abana twese turawubyina koko. Umunsi mukuru urangiye dutahana na mukuru wanjye kuko twari twajyanye. Bana nshuti zanjye, ndizera ko mwese mwateze amatwi inkuru yacu. Niba mwiteguye rero, reka mbabaze ibibazo kandi musubize. None se abana, mu gakuru kacu batubwiye ko ari nde wagize umunsi mukuru w'isabukuru? Bibwirwa muri kumwe. Ni byiza cyane. Ni Kamikazi wari wagize isabukuru. Nshuti zanjye, Kamikazi yagize isabukuru y'imyaka ingahe? Bibwirwa muri kumwe. Murakoze cyane. Kamikazi yagize isabukuru y'imyaka 3. None se, ni iki cyashimishije Kibondo muri uyu munsi mukuru? Ngaho bisobanuriro muri kumwe. Mubivuze neza pe, icyamushimishije ngo nuko yabonye ibipirizo byinshi by'amabara anyuranye. Umweru, iroza, umuhondo n'ubururu. None se abana, ni iki wabo wa Kamikazi bakirije abashyitsi? Bibwirwa muri kumwe. Murakoze cyane. Abashyitsi babakirije fanta, ibiryo, bombo, ibisuguti n'umugati w'isabukuru. None se bamaze kubakira bakoze iki? Bibwirwa muri kumwe. Nziza cyane. Bamaze kubakira, babashyiriyemo umuziki barabyina. Bana nshuti zanjye, mu gihe rero twagiye mu minsi mikuru inyuranye, mujye mwitwara neza. Ntimugakubagane cyangwa ngo mwangize ibyo musanze muri uwo munsi mukuru. Nk'imitako n'ibindi. Kandi mujye mukina neza mwirinda kurwana. Abana, murakoze cyane rwose. Mwitwaye neza muri iri somo ryacu rijyanye n'umunsi mukuru w'isabukuru. Isomo ryacu rero naha rirangiriye. Murabeho naho ubutaha.
Mbacira umugani mbabambuza umugani n'uzavika ntarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana, murabyumvise? Umwanya wo kumva inkuru urageze.
Nibyo teta, kandi yango kuradukomereza inkuru ya ngango na ngoga. Bana mwese, muze tumusange aradutegereje.
Kera habayeho.
Abana,
karame nyogoku.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza nyogoku.
Eye, ndabishimiye rwose. Ubu rero ngarutse kuri ya nkuru yande harya. Yego,
ngango na ngoga.
Ya ngango na ngoga. Twagarukirije he?
Twagarukirije aho ngango afata icyemezo cyo gufasha mushiki we na mama we nkuko ngoga abikora.
Yego, nabo bakagira urugo rwiza, bose bakaba bafashanya muri byose, nta kuvuga ngo uyu ni umuhungu ngo ntabwo yakora iki cyangwa ngo uyu ni umukobwa ntiyakora iki, ahubwo bose imirimo yose irabareba, sibyo? Rero reka dukomeze twumve. Ubwo rero ngo yiyemeje nyine kujya afasha mushiki we muri byose. Ngo inzira yo kubigeraho iba kubanza kuganiriza ababyeyi be. Murabyumva inzira yanyuzemo? Kugira ngo abibumvishe. Ngo arabaganiriza, abasobanurira ko umwana w'umuhungu n'umukobwa bose bangana. Si byo se ntibangana? Ntawe ufite icyo arusha undi, si byo? Zose bose barabishoboye. noneho umugoroba umwe ngose wa ngango asanga ari koza amasahane nuwera waramutonganya cyane ngo nareke gukora ibitamureba muranyumvira
yego
ngo ntago bimureba kubera siki nawe biramureba ngo umuhungu nawe afata ijambo abwira se atumva rero umubyeyi nkunda nasobanukiwe neza ko abana twese tungana murabyumva
yego
abana mwese murangana murumva ngo kuva uyu munsi ngomba kujya mfatanya na mushiki wanjye imirimo yose ntakwiye kuvunika wenyine mbare yo byiza we byiza reka ngarukiriza aha ngaha nzabakomereza ubutaha iyi nkuru murumva igeze hehe aharyoshye cyane hashimishije kubera iki
kubera ko ngango yahindutse
impinduka yazanyemo ayikuye kuri nde
kuri ngoga
duharanire rero kugira ibyiza twanduza bagenzi bacu tubanduze ibyiza batubaneho ibintu byiza babyunguke babidukuyeho sibyo murakoze tuzakomeza ubutaha
yego nyogoko
murakoze cyane
mbacira umugani mbabambuza umugani ntuzabikane arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu kera habayeho
mbega inkuru nziza we
yego disi teta ntimuzacika n'igice kizakurikira noneho mbere ko turuhuka tubanze turirimba n'indirimbo mwaheruka gase twatangiye
mbonye ifunguro ku meza mpitagira peti bimwe mu bitera imbaraga
ibijumba ibirayi
mbonye ifunguro ku meza mpitagira apeti
mbonye ifunguro ku meza mpitagira apeti
ninde watubwira bimwe mu birinda indwara
imboga imbuto
bimwe mu byubaka umubiri
ibishyimbo inyama
mbonye ifunguro ku meza mpitagira apeti
mbonye ifunguro ku meza mpitagira apeti
mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se ntitunaniwe muze turuhuke
cecekere neza keza icecekere nisinzirire ineza keza awi ndabona basinziriye noneho umenye noneho umushyize mu gasinzira ye uzi ko mwari mugiye gutuma nanjye nsinzira kandi se ataraza umenye noneho najya mu bindi
mama
ineza urugero uragukanguye humura ndahari neza ku meza umwizi ndahari sibyo ineza wanjye kibondo cyanjye sinzira shiriye sinzira
kayite
araje higiro nawe
ariko kuki ngo uhamagara ntunyitabe kandi unyu
nshije kudakangura abana rwose higi nimba nyimara kubasinziriza mbabarira rwose
yewe ndabona wamaze no gutegura ameza da
karibu ku meza ahubwo bigishyushye
yakoze cyane watetse ibiki se
fundura bibona
kumbona ibisorori bibiri gusa kayite ubungubu nta kintu kibura.
Natetse igitoki kivanze n'imboga.
Ibitoki?
Ntoryi na karoti n'inyama, neza yabikunze cyane. Ariko keza wikundiye umuceri.
Ntoryi ko mbona umuceri n'igitoki gusa umureti uri hehe?
Ngo ngiki nta mureti natetseho igi.
Ariko uzi ko usuzugura wa mugore we? He? Jya kuwuteka se nonaha. Ndajya ku meza ari uko umureti ubonetse.
Ndawuteka n'iki se ko nta majyi ahari?
Ngo nta majyi ahari?
Nta ahari rwose. Hari amagi yandi isuzanye?
Kayite. Nta magi navanye mu cyari nkayasigaha ku meza aho nawe uyabona. Ntabwo uzi kwibwiriza se uri umwana cyangwa uri impumyi ntabwo ubona.
Nayabonye ahubwo.
Wayabonye se yasubiza mu cyari. Genda none aha wongere uyavane mujye kuyateka rero.
Amagi nayatogosheje rwose.
Kayite. Nta soni wayatogosheje uzi yuko nkunda umureti. Njye wari bwabona n'iby'amagi atogosheje.
Rwose amagi nayatogosheje nyagaburira abana.
Ye? Wagize ute wa mugore we? Nta soni amagi yanjye wayagaburiye abana bawe.
Yego rwose nayabagaburiye. Bari bamaze iminsi ibiri batarya amagi.
Kayite!
None se ko ngo usobanurire impamvu natekeye abana amagi, uretse ko atari na ngombwa kuko uzi impamvu tworeye inkoko.
Kayite! Amagi nayasize aha ngaho ureba kugira ngo uyabone uyantekeremo umureti. Wagombaga kwibwiriza rero.
Nabonye amagi ntekereza ko ariyo tugomba gutekera.
Cece kangwa se nyine mvana ahubwo buryarya bwawe.
Ngo ngo iki? Urinda uvuga utyo se ayo magi hari ayo nariye? Cyangwa n'uwo mureti uvuga hari uwo ujya ubona njyewe ndye?
Uburyo se niwe wirirwa wirukanka ushakisha imibereho y'uru rugo, uburyo wakoze iki kucyuza ari ugusuzugura gusa ntunamenye ko ari jyewe mugabo muri uru rugo.
Uribeshya cyane Higi. Niba wibwira ko ari wowe ukora wenyine aha mu rugo, buri wese mu mwanya we, buri wese mu nshingano ze.
Nuko ye ubwo ngiye kuvuga ngo mba nakubuye, ngo mba natetse, ngo mba nahetse umwana. Umva, ibyo ngibyo ntabwo ugomba kubigira urwitwazo ngo usuzugure we.
Umunsi umwe rero uzirirwe mu rugo nawe, urumva? Urwiteho ureba abana. Byibura uzamenya ko abana bakeneye indyo yuzuye, ko mbere yo gutekereza igifu cyawe, ugomba kubanza gutekereza abana.
Ye? Kayite, nta soni ugatinyuka ukavuga gutyo koko, ubwira umugabo wawe ugutunze n'aba bana bawe.
Dore unkanguriye n'abana kubera kuvuga cyane.
Iyo bakangutse se. Kandi ikindi, ntiwongere kugira abana igikangisho.
Sinzahwema kubwira ko abana bacu aribo bakeneye kwitabwaho kurusha abantu bakuru.
Ehe.
Cyane.
Bishatse kuvuga ngo ntabwo wibeshye. Amagi yanjye wayatetsuye aha abana bawe, uzi neza ko nashakaga kuyarya mu mureti.
Ntabwo nibeshye rwose. Sinari kugutekera umureti abana badafite amagi yo kurya. Urumva?
Nakoze ibikwimbabare rwose, nimba tutabyumva
kimwe. Oya buretse, urajya he Kayite? Urajya he? Hagaraho ntega amatwi ndacyavuga Kayite. Hagara mbanze nkubwire. Umva wa mugore we, ndakubwiye ngo nonaha ntekere umureti. Shaka ahantu kuri amagi nonaha, mbona umureti rimwe kabiri gatatu.
Hari igihe ryasigaye mu cyari gukoze
ikomeza gutera. He? Ingwe igira imwe?
Aha, ako se umureti w'igira imwe wowe uriho umeze utera. Ndabandeba.
Higiro ageze ku meza yitegura kurya umureti, kuko yari yasize amagi ku meza. Azi ko Kayitesi ari bumutekere, none asanze atawutetse impaka, kuko Kayitesi yatogoshereje abana akayabagaburira. Ese babyeyi, kubera icyo umwana agomba kugaburirwa igi rimwe ku munsi, kandi agahabwa n'ibindi bikomoka ku matungo nk'amata, indagara cyangwa se inyama, muze twegere impuguke.
Nitwa Nsabimana Vincent, nkaba ndi umukozi ushinzwe imirire ku kigo nderabuzima cya Mushaka. Ni ukuvuga ngo amagi ni kimwe mu bigize indyo dukunda gufata mu byubaka umubiri, kubera yuko igi rifite intungamubiri zifite amaporoteyine afasha umwana gukura, bigatuma rero ingingo za wa mwana zigenda zikura neza iyo ariye igi ku munsi. Rya gi ryo rizamufasha kurwanya za ndwara zimwe dukunda kwita za bwaki, aho umwana ashobora kubura ibikomoka ku matungo nk'amagi, amata, indagara, bigatuma ashobora kugira imirire mibi iturutse ku ibura rya za proteine. Nubwo igi rifite intungamubiri nyinshi ugereranyije n'ibindi dushobora kubona, n'ikintu umuntu ashobora kubona wenda cyoroshye, kuko umuntu ashobora kutabona inyama, ariko aramutse afite inkoko ashobora kubona igi. Umubyeyi wese ashobora korora inkoko akaba yabona igi, cyangwa se utari ifite akaba ku mafaranga make akaba yarigura. Ni ukuvuga ngo za ntungamubiri zose uko twazivuze zigenda zuzuzanya. Ashobora kuba atabonye amagi, ariko yaba yabonye amata, ya mata akajya gusimbura aho amagi ari kuba yakoze cyangwa se inyama. Iyi niyo mpamvu iyo twigisha n'ababyeyi tubabwira kureba igishobora kuboneka hafi yabo, cyangwa se igishobora kuba cyagurika mu buryo bumworoheye, ariko kikaba cyasimbuzwa ikindi atabona, ariko byose bifite intungamubiri zimwe. Iyo hari ubushobozi tubabwira yuko bashobora guhindaguranya. Ntabwo wafata umwana ngo ujye umuha inyama buri munsi, kubera yuko nabyo hari aho bishobora kugera bikazarenga ibyo umubiri ukeneye. Iyo birenze by'umubiri ukeneye rero umubiri urabibika. Iyo bibitse nibwo usanga umuntu yagize indwara zindi zituruka ku mirire mibi ariko ikabije. Ugasanga umuntu afite ibiro byinshi, ugasanga umuntu yagize ibyago byo kuba yagira indwara z'umutima n'umuvuduko w'amaraso. Iyo bibaye byinshi ntago ari byiza. Ahubwo tubashishikariza kugira ute kugenda bahindaguranya, bikagenda byuzuzanya. Biba bisaba ngo bibe bihagije kandi byuzuye bifite za ntungamubiri zose. Iyo bitabonetse byuzuye, umwana agira kubura bimwe muri ibyo, noneho bikagaragaza ibimenyetso by'indwara z'imirire mibi. Hari igihe ushobora gusanga umwana atangiye gucura mu musatsi, ugasanga umwana ari kubyimba ibirenge n'izindi ngingo ndetse n'amatama. Iyo ni ngo aba yagize ya ndwara yitwa bwaki. Iyo ni ngo iyo atangiye kubyimba ibirenge, aho ngaho niho tuvuga ngo wa mwana yarwaye bwaki. Umwana ufite imirire mibi nubwo iyo itamwica, iyo ahuye n'akandi kantu k'indwara kamufasha, imuzahaza kurushaho. None wa muntu warwaye imirire mibi n'ubundi yamaze gukura, bitewe n'uko umubiri we waragize warakuze utabona ibyo kurya bihagije, yamaze gukura akabibona, ni ba bandi bagira baba bafite ibyago byo kurwara za ndwara zimwe zitandura ziba z'imivuduko y'amaraso, indwara z'imitima na za diyabete. Kubera ko umubiri ubibonye kandi hari igihe ugeze kubibura, noneho bigatuma ukomeza kubibika ku bwinshi, noneho umuntu akaba yarwara za ndwara z'imitima, diyabete n'umuvuduko w'amaraso. Ubutumwa twaha ababyeyi, icya mbere ni uko umwana aba agomba mu ifunguro rye kutaburamo ibikomoka ku matungo. Ni ukuvuga ngo inkoko ni ikintu kigurika ku muntu n'uwo ku rwego ruri hasi, mu cyiciro cyo hasi. Bagaburira umwana ya magi, bifasha umwana gukura neza.
Babyeyi, murabyumvise ko umwana agomba kugaburirwa igi rimwe ku munsi kandi agahabwa n'ibindi bikomoka ku matungo nk'amata, indagara cyangwa se inyama, kuko byose byuzuzanya mu kumubonera intungamubiri zose zimufasha mu mikurire y'ubuzima bwe, haba mu gihagararo, mu mbamutima no mu bwenge.
Nshuti zacu, ikiganiro Itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo. Reka duhe akanya mama Koleta atugeze ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro Itetero.
Cyusa nawe Teta ndabashimiye, namwe ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro Itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize, aho twasobanuriye uruhare rw'umugabo mu gukangura ubwonko bw'umwana binyuze mu mikino, mu kumuririmbira cyangwa se gutemberana n'umwana. Duhere ku gitekerezo cya Leonce Neymar Uringiryi, uvuga ko umubyeyi w'umugabo akwiye kuganiriza abana kandi bakanakina imikino itandukanye, kuko ari byiza bituma umwana yiyumvamo umubyeyi maze akajya amwisanzuraho buri gihe. Naho bana mwana Paterne w'imwezi we ati buryo umwana ashimishwa no kubona umubyeyi wamuririmbira kandi amusekera. Niyo mpamvu se w'umwana nawe akwiye gukina n'umwana we, urugero nko gusimbuka umugozi, gukina umupira n'ibindi. Ati tukareka kubiharira ba nyina w'abana bonyine. Dusoreze ku gitekerezo cya Ndacyayisenga Jean Claude w'Igicumbi, uvuga ko imikino umubyeyi w'umugabo yakina n'abana be yabafasha gukanguka mu bwonko, harimo kubara bakoresheje utuntu dutandukanye no kubigisha gukora ibikinisho bitandukanye. Dushimire Leonce Neymar w'Ingiryi, bana mwana Paterne w'Imwezi na Ndacyayisenga Jean Claude w'Igicumbi ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Koleta turamushimiye. Bana nshuti zacu, namwe babyeyi bacu twari kuba muri iki kiganiro Itetero, turabashimiye. Nimuzakikore ikiganiro Itetero cy'ubutaha. Reka tubasigire indirimbo ibashimishe. Mwari kumwe
na Teta
nanjye Cyusa.
Bye bana nshuti zacu,
bana mwabyeyi bacu, Imana ibarinde, turabakunda.
Unda kurji papaya.
itetero.
Ikiganiro itetero mu gikuri cya buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice, mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.